Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հանրապետական կուսակցությունը հայտնում է, որ պատվիրակություն չի ձևավորելու հայազգային կոնգրեսի հետ բանակցելու համար, իսկ արտահերտ ընտրությունների պահանջը կարող է արգելակել սկսված դրական զարգացումները։ Դատարանը մասամբ բավարարեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Քոչարյանի ընտանիքի հայցը ընդդեմ ժամանակ թերթի, որոշելով, որ թերթը պետք է հերքում տպագրի և 3 միլիոն դրամ վճարի Քոչարյաններին։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի նախատեսված այցը Հայաստան վերջին պահին հետաձգվել է։ Նախընտրական Թուրքիա, Եմենի նախագահը բուժվելու նպատակով հեռացել է երկրից, համանախագահները այցելել են Ադրբեջան, այս թեմաները մոլորակ ծրագրում։ Կներկայացնենք հաղորդումները Հայաստանի մարզերից, իսկ հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ տեղի կունենա հունիսի 11-ին Մոսկվայում։ Այդ մասին հայտնում է ԱՊՀ ադրբեջանական գործակալությունը։ Արտգործնախարարների այս հանդիպումը նախապատրաստելու է հունիսի 25-ին Կազանում երեք երկրների նախագահների հանդիպումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է, որ հանդիպման ընթացքում կնարկելու են Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկները, դրանից հետո առաջարկները կներկայացվեն նախագահներին։ Եթե նախագահները ընդունեն այդ առաջարկները, դա կլինի քայլ առաջ, հայտարարել է Մամեդյարովը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պոպովը և Բերնար Ֆասեն սկսել են իրենց այցը տարածաշրջան։ Այսօր միջնորդները ժամանել են Բաքու, որտեղ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի վկայությամբ նրանց ընդունել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանական լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ վաղը համանախագահները հետևելու են շփման գծի Աղդամի հատվածում ԵԱՀԿ առաքելության կողմից անցկացվելիք մոնիտորինգին, ապա հատելու են շփման գիծը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում կլինեն հունիսի 9-ին։ Այստեղ նրանք հանդիպելու են նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ակնկալվում է, որ միջնորդները կլինեն նաև Ստեփանակերտում։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի այցը Հայաստան հետաձգվել է կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակը, հավելելով, որ այն կիրականացվի առավել հարմար ժամկետներում։ Իրանական լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ Իրանի նախագահի այցը հետաձգվել է, քանի որ երկու երկրների միջև ստորագրվելիք փաստաթղթերը պատրաստ չեն եղել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Մինսկ մասնակցելու հունիսի 7-ին կայանալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին։ Այդ մասին տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմունը կոչ է արել մերձավոր արևելքում հակամարտող կողմերին զսպվածություն դրսևորել կապված Սիրիա-Իսրայելական սահմանին երեք տեղի ունեցած բախման հետ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը դատապարտել է բոլոր գործողությունները, որոնց նպատակը բռնության նոր ալիք հրահրելն է։ Սիրիայի իշխանությունների հայտարարությունների համաձայն 23 հոգի է զոհվել, երբ իսրայելական զինված ուժերը կրակ են բացարել ցուցարարների վրա, ովքեր մոտեցել են իսրայելի սահմանին։ Իսրայելի կառավարությունը հայտարարում է, որ պաղեստինցիները փորձել են գրոհ սկսել և կասկածի տակ է առնում Սիրիայի հայտարարությունները 23 զոհի մասին։ Իսրայելը մեղադրում է Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին երեկվա ցույցերը կազմակերպելու մեջ, պնդելով, որ այս կերպ Ասադը ցանկանում է շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունը Սիրիայի ներքին լարված իրավիճակից։ Եմենում տոնում են նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհի մեկնումը երկրից Սաուդյան Արաբիա։ Սալեհի ռեժիմի դեմ մի քանի ամիս ցույցանող եմենցիները հույս ունեն, որ նա այլևս չի վերադառնա և որ նրա ռեժիմը տապալվել է։ Չնայած երկրի ղեկավարի պարտականությունները կատարում է փոխ նախագահը, ընդդիմությունը կոչ է անում ժամանակավոր նախագահական խորհուրդ ստեղծել։ Ալի Աբդալա Սալեհը Սաուդյան Արաբիայի մեկնել բուժման նպատակով այն բանից հետո, երբ ուրբաթորյա աղոթքի ժամանակ մսկիթում հրետանային արկ է պայթել։ Նախագահ Սալեհը բեկորային վնացվածքներ է ստացել, ակնկալվում է, որ նա կվերադառնա երկու շաբաթից, երբ կվերականգնվի վիրահատությունից հետո։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ՄԱԳԱՏԵ-ն Վիեննայում իր կենտրոնակայանում խորհրդակցություն է անցկացնում, որում քննարկվում է Սիրիայի միջուկային ծրագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու այլ պետություններ կարծում են, որ սիրիական միջուկային ծրագրի շրջանակներում ընթանում են արգելված փորձարկումներ և հետազոտություններ։ Վիեննայում նախատեսում են քննարկել նաև իրանական ատոմային ծրագիրը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոս-Կանը այսօր Նյու Յորքում կանգնել է դատարանի առջև և հայտարարել, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում սեռական ոտնձգություններ կատարելու մեջ։ Նրան մեղադրում են բռնաբարության փորձի մեջ, մեղքը հաստատվելու դեպքում նրան սպառնում է 25 տարի ազատազրկում։ Պաշտոնական Կահիրեն հայտարարել է, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը համաձայնել է 3 միլիարդ դոլարի վարկ տրամադրել Եգիպտոսին երկրի տնտեսության վերականգնման համար։ Եգիպտոսում փետրվարյան բողոքի ակցիաների պատճառով կրճատվել էին ներդրումների ծավալները, թողնելով ժամանակավոր կառավարությանը բացառապես կանխիկ միջոցների հույսին, գրում են արևմտյան լրատվամիջոցները։ Սրանք այժմի հիմնական նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Առաջին հերթին իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության ճակատագրի մասին։ Հանրապետական կուսակցությունը մտադիր չէ պատվիրակություն կազմել Հայազգային կոնգրեսի հետ բանակցելու նպատակով։ Այս մասին միանշանակ հայտարարեցին կուսակցության փոխնախագահները։ Շաբաթօրը մեր ռադիոկայանին հայտնեց Ռազմիկ Զոհրաբյանը, այսօր մամուլի ասուլիս էր տվել Գալուս Սահակյանը։ Հանրապետական կուսակցությունը նաև իր խոսնակի միջոցով է հայտարարություն տարածել, վստահեցնելով, որ Հայաստանի պետական կառույցները, հանրապետական կուսակցությունը պատրաստ են քննարկել Հայազգային կոնգրեսի առաջարկները, դրանք նույնիսկ հնչեցնել և պաշտպանել ազգային ժողովում, բայց մի տաբու կա, ոչ մի արտահերտ ընտրության առաջարկ։ Հանրապետականը իր հայտարարությունում շեշտադրում է, որ արտահերտ ընտրությունների առաջարկը անհիմն է և նույնիսկ վնասակար սկսած դրական զարգացումների համար։ Հիշեցնեմ, որ երբ Հայազգային կոնգրեսը պատվիրակություն ձևավորեց, հանրապետական կուսակցության խոսնակի առաջին արձագանքն այն էր, որ պատասխան քայլը կորոշվի Հայաստանի նախագահի կողմից։ Կոնգրեսը հիմա հայտարարում է, որ լուրջ կընդունեն միայն Սերժ Սարգսյանի կողմից ստացված պատասխանը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունն այսօր պաշտոնապես հայտարարել է, որ Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով պատվիրակություն չի կազմելու։ Այդ մասին այսօր նշել են հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը և կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Մասնավորապես այսօր հրավիրած ասուլիսում Գալուս Սահակյանը, ներկայացնելով կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշումն, ասաց, թե պատվիրակություն ստեղծելու հարց հանրապետականի օրակարգում չկա և անգամ քննարկման ենթակա չէ։ Իշխող հանրապետական ունի իր գործադիր մարմնի կառույցները, իր խորհուրդը և պատրաստ է այդ մակարդակով երկխոսել, բայց որ առանձին պատվիրակություն կազմեն, Գալուս Սահակյանի փոխանցմամբ դա ուղղակի ծիծաղելի է։
Մարդիկ ասում են, մենք 5 հոգով ենք, ուզում հարաբերությունները ստեղծել կամ առաջարկություններ անել, մենք ասում ենք պատրաստ ենք, մենք ունենք մեր գործադիր կառույցները, խնդրեմ, երբ եք ուզում, որ ժամին եք ուզում, այդպես արտահայտ իշկերպով կանգնեցնել, որ Հայաստանում վիճակը այնպիսին է, որ մի ուժ է հայտնվել կիսատ-պռատ, 5 հոգի մարդ է բանանում, պիտի ամբողջ իշխանության հետ վերլուծություններ կատարի, սա տունտունիկ է, ծիծաղելի է։
Նշենք, որ այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ նույն խնդրին է անդրադարձել նաև հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Եթե հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը կոնգրեսին առաջարկում է իր հարցերը քննարկել հանրապետականի գործադիր մարմնի հետ, հանրապետականի մյուս փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյան առաջարկում է բոլոր հուզող հարցերով դիմել նախարարություններին, ապա կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը նշում է, որ պատրաստ են Հայազգային կոնգրեսի առաջարկները հնչեցնել ազգային ժողովում։ Այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ հանրապետականի խոսնակը ընդգծում է, որ Հայաստանի համապատասխան պետական կառույցները գերատեսչությունները պատրաստ են քննարկել Հայազգային կոնգրեսի բոլոր առաջարկները, քանի հոգանոց խմբերով էլ դրանք որ ներկայացվեն, իսկ կոնգրեսի բոլոր այն առաջարկները, որոնք իրատեսական լինելով կօգնեն ժողովրդի հոգսերը օր առաջ թեթևացնելու գործին և կպահանջեն օրենսդրական լուծումներ, հանրապետականը պատրաստ է նրանց անունից դրանք հնչեցնելու և պաշտպանելու ազգային ժողովում։ Ինչ վերաբերում է կոնգրեսի արտահերտ ընտրությունների պահանջին, ապա Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության խոսնակը ընդգծում է. արտահերտ ընտրությունների առաջարկը որքան անհիմն է, այնքան էլ վնասակար, սկսված դրական զարգացումները առաջ տանելուն արգելակելու տեսանկյունից։ Ընդդիմադիր դաշտի մոնոպոլիստի դիրքերից ոչ մի տեղ չտանող առաջարկություններով հանդես գալով, չեմ կարծում, թե ՀԱԿ-ը կկարողանա դրական ներդրում ունենալ մեր ժողովրդին հուզող խնդիրների լուծման գործում։ Իշխանությունը իսկապես կառուցողական է տրամադրված և նույն իրավունք ունի նաև ակնկալել ՀԱԿ-ից, ասված է հանրապետականի հայտարարության մեջ։ Հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության ներկայացուցիչների այսօրվա հայտարարությունները, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, որ եթե իշխանությունները պատվիրակություն չեն կազմելու, ապա այդ դեպքում ում հետ են իրենք երկխոսելու։ Լևոն Զուրաբյանը նշեց, թե ասելով երկխոսություն իշխանությունների հետ, իրենք նկատի ունեն գործող իշխանություններին իդեմս Սերժ Սարգսյանին, բայց մինչև այսօր Սերժ Սարգսյանից կամ նրա կողմից լիազորված որևէ անձից իրենք պատասխան չունեն։ Ինչ վերաբերում է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահների, ինչպես նաև կուսակցության խոսնակի պաշտոնական հայտարարություններին, ապա կոնգրեսը չի դիտարկում դրանք իբրև նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից լիազորված անձանց տեսակետ։
Եթե որևէ պատասխան պետք է լուրջ ընդունենք, դա պետք է լինի պատասխան Սերժ Սարգսյանի կողմից, նամ կամ նրա կողմից լիազորված անձի կողմից։
Իսկ այդ դեպքում որքան է պատրաստ Հայազգային կոնգրեսը սպասել այդ պատասխանի նախագահի կողմից կամ նրա լիազորված անձից։
Կներեք, մենք ոչինչ չենք սպասում։ Մենք ուղղակի լինելով մեր խոսքի տերը, մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնել երկխոսության համար։ Երկխոսության համար անհրաժեշտ է երկու կողմի համաձայնությունը։ Մեր կողմից այդ համաձայնությունը տրված է եւ արված են գործնական քայլեր։ Իշխանությունների կողմից դեռևս ոչ մի համաձայնություն չի տրված եւ գործնական քայլեր չեն արված։ Եթե նրանք ցանկանում են, այդ երկխոսությունը կկայանա, եթե ոչ, ուրեմն այդ երկխոսությունը չի կարող։
Այսինքն եւս ինչքան է հակված այդ արձագանքին սպասել, ես դա նկատի ունեմ։ Եվ արդյոք արդեն անհամաձայնության նշան չի այդ լրությունը նախագահի կողմից եւ նաեւ նրա ղեկավարած ուսակցության ղեկավար կազմի կողմից արված հայտարարությունները արդեն չեն վկայում, որ համաձայնություն չկա այն ֆորմատով, ինչ ֆորմատով որ դուք եք առաջարկել երկխոսություն ծավալել։
Ձեր այս հարցին ես արդեն պատասխանեցի եւ ավելացնելու ոչինչ չունեմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հանրապետականի եւ Հայազգային կոնգրեսի միջև երկխոսություն սկսելու խոսակցությունների հենց սկզբից ընդդիմադիր մյուս ուժերը վերապահումով էին մոտենում, կասկածանք ներհայտնում, թե դա կարող է գործարք լինել, ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ, խորհրդարանական ընդդիմությունը կասկածամտությունից բացի նաև ողջունում է երկխոսությունը, եթե այն հանգեցնի արտահերտ ընտրությունների։ Շապատորը նման կարծիք մեր ռադիոկայանին հայտնեց ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, իսկ այսօր էլ խորհրդարանում մյուս ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչը հայ հեղափոխական դաշնակցության Խմբակցության ղեկավարը Մամուլի Ասուլուսյան ասել է, թե չեն խանդում այդ երկխոսությանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Դաշնակցությունը չի խանդում իշխանություն ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես երկխոսության ավելին ողջունում է նրանց քայլը։ Խորհրդարանում հրավիրած Մամուլի Ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը, եւ այդ գործընթացի ամենադրական արդյունքը Հովանիսյանը համարեց այն, որ Հայաստանում վերջապես գաղափարական պայքար կծավալվի։
Ինչ է ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հայաստանը չի կարող դիմանալ եւ Սերգոն նորից կարա լավ ապրի, մենակ ու մենակ Ղարաբաղը հասնելու պարագայում։ Մյուս կողմից դաշնակցությունը ասում է ոչ, կարելի է դիմանալ ու զարգանալ չզիջելով, որովհետև մենք այդ պոտենցիալը ունենք։ Հիմա տեսեք, իսկ ինչ ասում իշխանությունը։ Ունիկալ բան ասում իշխանությունը։ Կարելի է դիմանալ, պետք է դիմանալ, շատ ցանկալի է դիմանալ, բայց ես չեմ կարող։
Հայազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսության պատուգները արդեն երևում են, կարծում է Հովանիսյանը, եւ իշխանության եւ ընդդիմադիր հակի կողմից կա հարցակում Հոյիդայի վրա։ Հակառաջնորդի նման մոտեցումը դաշնակցության նկատմամբ Հովանիսյանը բացատրում է նրանով, որ հակը նոր թիրախ է փնտրում, իշխանությունը նրա համար այլևս թիրախ չէ։
Արդեն համատեղ հարցակում է սկսվել դաշնակցության վրա իշխանության եւ հակի կողմից, որը շատ ողջունել է անկեղծ եմ ասում, որտեղ մենք շատ ավելի լավ ենք մեզվում, երբ մենք սկսում են հարված։ Իրեք դա մազոխիզմ չի, դա ուղղակի մեր տեսակն այդպեսին է, ով որ նույնիսկ հավես չուներ պայքարելու, հիմա արդեն մոտիվացիա ունի, դրա համար շնորհակալություն ենք հայտնում հիստերիկ եւ բացարձակապես անհիմն հարցակումների համար։
Երբ կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ հակը պատրաստ է երկխոսության, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը մեկ օր անց կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանի նախագահը կգնա Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսություն սկսելու քայլին ու կկազմակերպի այն։ Ընդդիմության օրակարգը ի դեպ հայտնի էր արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Այժմ հանրապետական կուսակցությունը հայտարարում է, որ արտահերտի շուրջ չի երկխոսի որևէ ուժի հետ։ Դաշնակցական Վահան Հովանիսյանից հետաքրքրվեցի նրա կարծիքով, ինչ փոխվեց վերջին օրերի ընթացքում։
Պանությունը ասում է, որ եթե դու պահանջում ես երկխոսել կոնկրետ օրակարգով դիմացից ասում են, որ չէ, ես այդ օրակարգով չեմ խոսելու, դու պիտի լուծարես քո ստեղծած հանձնախումբը կամ պատվիրակությունը, ու ասես, դե եթե այս թեմայով չես երբ խոսելու, ես քույթ խոսելու բան չունեմ, բայց այդ կարծես թե տեղ չի ունենում, նշանակում է, որ կողմերից մեկը ընդունում է, որ քննարկումների օրակարգում կարող է փոփոխություն տեղի ունենալ։
Վահան Հովանիսյանը ի դեպ չի բացառում, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու անսպասելի որոշում ընդունել։ Ղարաբաղյան խնդրի մասին Վահան Հովանիսյանին մտահոգում է Ղարաբաղի հարցով Կազանում ամսվա վերջին կայանալիք հանդիպումը։ Քննարկվելու են մադրիդյան սկզբունքները, իսկ դրանց որևէ տարբերակ Հայաստանի համար ընդունելի չի կարող լինել, ասում է դաշնակցական գործիչը։
Կողմերը պետք է աշխատեն կոնկրետ հաստատուցի վրա, այդ հաստատուցը մադրիդյան սկզբունքներ տարբեր մոդիֆիկացիաներով, ոչ մի մոդիֆիկացիաներ մեզ համար ունելի չէ։ Չգիտեմ ինչ արդյունքներ կարելի է այնտեղից ակնկալել, բայց որ ճնշումը եւ իսկապես արդյունքության արդյունքում բավարար ուսնասել է, սա ակնկալել է։
Եվրոպացիների ճնշումը Հայաստանի վրա ժողովրդավարություն հաստատելու համար չէ, պատճառը Ղարաբաղն է, համոզված է Վահան Հովանիսյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քոչարյանների ընտանիքը հաղթեց ժամանակ թերթի դեմ դատական գործը։ Դատարանը այսօր որոշեց, որ ժամանակը պետք է հերքում տպագրի եւ 3 միլիոն դրամ վճարի Քոչարյանների ընտանիքին նրանց վիրավորելու, զրպարտելու եւ բարի համբավը արատավորելու համար։ Բելլա եւ Սետրա Քոչարյանների հայցով թերթից 6 միլիոն դրամ էր պահանջվում, բայց դատարանը 3 միլիոն որոշեց որպես փոխհատուցում։ Ժամանակ թերթը բողոքարկելու է դատարանի որոշումը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Այսօր Երևանի կենտրոն եւ Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մասնակի բավարարեց Բելլա եւ Սետրա Քոչարյանների հայցը ընդդեմ ժամանակօրաթերթի, պարտավորեցնելով թերթին հերքել երկրորդ նախագահի ընտանիքի պատիվն ու արժանապատվությունը, բարի համբավը արատավորող տեղեկությունները, ինչպես նաեւ զրպարտության եւ վիրավորանքի համար փոխհատուցել հասցված 3 միլիոն դրամի չափով վնասը։ Եվս 3 միլիոն Քոչարյանները պահանջում են որպես փաստաբանական ծառայությունների վճար, սակայն այս մասով դատարանը մերժեց հայցը։ Թերթի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը վճռի հրապարակումից հետո հայտարարեց, թե այն ամբողջությամբ հակաօրինական է։
Սա իրավաբանության ցերո որոշում է, թե իրավաբանական չէ, ուրեմն քաղաքական է։
Հիշեցնենք, ժամանակօրաթերթի անցած տարվա 3 հրապարակումներում նշվում էր, թե Բելլա Քոչարյանը կապ ունի դեղագործական բիզնեսի հետ, իսկ Սետրա Քոչարյանը ադամանդի հանքեր ունի Հնդկաստանում, ինչպես նաև Ոմն ձեռնարկատիրոջից առևտրային կազմակերպություն է խլել։ Ըստ թերթի փաստաբանի անտրամաբանական է, որ դատարանը օրինական է համարում հայցվորի պահանջները, սակայն մերժում է փաստաբանական ծառայությունների վճարի մասով նրա պահանջը։
Մյուս 3 միլիոնը փող կապակցված էր այս 3 միլիոնի հետ։ Եթե նա իրավացիա դիմի դատան, եթե նա ճիշտ էր հայցվորը, պետք է բավարարվել տրամաբանորեն այն գումարը, որ ինքը ծախսել է իր իրավունքները վերականգնելու համար, այսինքն սա շինցու գործարք, այսինքն միտումնավոր իրանք մեծ գումար պահանջ են դնում ինչ-որ մի գումար պակասացնելու համար արեստականորեն արտադրություն արած, այս պրիմիտիվ հարց է, որտեղ օրենքում ամրագրված է, եթե պարզվում է, որ քո իրավունքները խախտվել ես, նաև կարաս պահանջես մյուս կողմից քո իրավունքների վերականգնման համար կատարած ծախսերի վնասի հատուցում, ինչն էլ կատարել է Քոչյանի կողմը։
Ժամանակի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը նախորդային Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կանխատեսել էր, թե հնարավոր է դատարանը որոշի վերսկսել դատաքննությունը։ Ըստ խմբագրի, Հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանությունների միջև նախանշված երկխոսությունը երկրում որոշակի մթնոլորտ է փոխել, եւ քանի որ ժամանակ թերթը պաշտպանում է Հայազգային կոնգրեսի քաղաքական գիրծը, խմբագիրը կարծիք հայտնել, թե դատարանը կարող է օգուտ թերթի վճիռ կայացնել։ Բաբաջանյանի խոսքով իրավականից գործը տեղափոխվել է քաղաքական դաշտ։ Վճռի հրապարակումից հետո թերթի խմբագիրը փոխանցեց, որ առայժմ չի ցանկանում մեկնաբանություն անել։ Այսօր ուշագրավ հայտարություն արեց թերթի փաստաբանը Նիկոլայ Բաղդասարյանի խոսքով իր ձեռքի տակ կամի անստորագիր տեղեկանք, որը փաստաբանի կարծիքով ամենայն հավանականությամբ գրել է այս գործով դատավոր Արայիկ Մելքումյանը։
Տեղեկանքի ծերևում էր ակնհայտ, որ դատավորի կարծիքը գրել է, թե ինչպես կարելի է կողմին օգնել։ Գրվածը մանրամասն, թե ոնց պետք է իմ վերված հակափաստարկները մերժվեն, եւ փակագծերի մեջ գրված է, թե կոնկրետ որ հակափաստարկը ինչպես պետք է մերժվի, կամ կազմել են, որպեսի դատավորը դա արտագրի իր վճռի մեջ, կամ դատավորը ներկայացել է դիտարկումները, որպեսի հավանականությունը մտցնի վճռի մեջ։
Թերթի ներկայացուցիչն ասում է, որ պատահաբար է տեսել այդ տեղեկանքը, երբ դատավորին խնդրել է պատճենահանել ողջ հայցադիմումն ու պատասխանը։
Այս գործով իրանք վրիպել են, դատավորը պատահաբար այդ փաստաթուղթը մինչև այս գործով վճիռ կայացնելը կցել էր գործին, այսինքն մենք տեղյակ ենք մինչև վճիռ կայացնելը, որ նման որոշումը կայացրել ես անիմաստ է դառել փաստաբանի կամ կողմերի ներկայացում առաջացած դատան, եթե վճիռը որոշումը կայացնում ոչ թե դատավորի կողմից, այլ վերադաս մարմնի։
Իդեպ վճիրը պետք է հրապարակվեր դեռ մայիսի 5-ին, սակայն դատարանը գործի նոր քննություն նշանակեց, բայց երկրորդ նիստից հետո կրկին հեռացավ խորհրդակցական սենյակ։ Ժամանակի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ բողոքարկելու են վճիրը վերաքննիչ դատարանում։ Քոչարյանների ներկայացուցիչները հրաժարվեցին պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գնանք դեպի գյուղեր, անցյալ տարվանից գյուղի մասին շատ է խոսվում, գյուղատնտեսությունում անցյալ տարի մեծ անկում արձանագրվեց, դա իր բացասական ազդեցությունը թողեց տնտեսության զարգացման ընդհանուր ցուցանիշի վրա։ Այս տարվա սկզբից Հայաստանի նախագահը մի քանի խորհրդակցություններ անցկացրեց, դրանցից մեկը հենց գյուղի գյուղատնտեսության մասին էր։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ գյուղացին իրեն միայնակ չպետք է զգա, պաշտոնյաներին կոչ արեց գյուղեր մեկնել։ Արագածոտնի մարզի մի քանի գյուղեր է գնացել մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանը, տեղում տեսնելու համար, թե արդյոք որևէ փոփոխություն կա, արդյոք գյուղացիները գոնե ուշադրություն են զգում իրենց նկատմամբ։ Լսենք նրա ռեպորտաժը։
Արագածոտնի մարզի Ուջան գյուղի բնակիչները հարցնում են, ինչ իմաստ ուներ մոտ 3 ամիս առաջ Հայաստանի նախագահի մոտ խորհրդակցություն հրավիրելն ու հայտարարելը, թե այս տարի առաջնային տեղ են ունենալու գյուղը, գյուղացին ու գյուղատնտեսությունը։
Գյուղացին նախագահին պետք է, այս անձնակազմին պետք է գյուղացին։
Ոչ մի բան,
քանի գնում է Վադինա քնում։
Իսկ որ լսեցիք այդ հայտարարությունները, հույս ունեիք, որ ինչ
որ բան կծապտվեցինք։
Հիշեցնեմ, մոտ 3 ամիս առաջ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի նախագահի նստավայրում տնտեսական ոլորտի պատասխանատուներին ասել էր.
Մեզնից յուրաքանչյուրը պարբերաբար պետք է այցելի գյուղ, եւ վարչապետը, եւ փոխվարչապետը, բոլոր նախարարները ինքս են պարբերաբար գնալու գյուղ, զբաղվելու գյուղատնտեսական խնդիրներով, եւ ինքս են որոշ ծրագրեր հսկողության տակ պահելու։ Այդ ծրագրերի արդյունքները պետք է երևա։ Գյուղացին պետք է տեսնի, որ ինքը մենակ չի։
Ուջանցիները, որ գյուղատնտեսական սեզոնը հերթական անգամ համարում են ձախողված ու անտարբերության զոհ, հարցնում են.
Վինին են տեսե։ Կարգուտել եկան ասիլ տեսել կմնա։
Այդ դեպքում, պապիկ, դուք իմանաք, ինչու էր Սերժ Սարգսյանը նման հայտարարություններ անում։
Ես այդ եմ չէ պայմանում, իրաց պաշտորը զի համար։
Դե իրաց որը պնդասնելու համար, ինչ է համար պտյանն իպրցեք յուղացու կողն է ինքը։
Ընդդեմության ծույցերից էլ մի կիչ է վախենում, որ այդ հայտարարություններն արեց։ Ուրիտքան բանը։
Բանը հայա փողական բանը միսը։
Կառավարությունը ով է եկե գյուղի կյանքով հետաքրքրվե։ Կարող է եկել է, ես ներկա չեմ եղել։
Շատ ներես, մեն ինչերա, կառավարության խոսակցությունը որնա։ Բավայ կառավարության անդամը։ Հենց դեմ մի քիչ վերեմ նստած են տղամարդիկ։ Հələ գրա դես ինչ կանի կոին կտնին գլխուտ։
Կառավարության փոփոխություն։
Բայորի լավագույն գյուղերից մեկն էլ մի քիչ մի գաշկա։ Ինչ պետք է անենք կառավարությունը, որ լավ լինի։
Որ նախագահը հրաժարական տա, դուք ավելի լավ կապրեք։
Իհարկե ավելի լավ։
Հա։ Մեծագահ խոսքը ասում է, ասված մեծարից ազատի։ Կարող ավելի վատ կա։
Չէ, ավելի վատ չի կա։
Ուջանը պայքարող ժողովուրդ է։ Մենք Սասունցի ժողովուրդ ենք, բայց այս վիճակը
Ձեր հողերը բերի են։
Բերի են, գիտես ինչի՞, եթե ունենաս վարելու հնարավորություն։ Խոսք ինչի մասին է։
Խորհրդանում լսումներ էին անցկացվում եւ խոստումներ էին տալիս, որ բոլոր պայմանները կապված։
Այդ խոստումները մնում են խոստում թղթի վրա։
Իշխանությունը բառացիորեն ասում է, բայց չի կատարում։ Ոչ մի խոստում չի կատարում։ Նա ոչ ասում է սուտա խոսում։ Կներեք իհարկե արդարության համար, բայց սուտա խոսությունը դա իշխանություն չի կոչվում։
Դեթի ոնց որ Լևոն ասում ավազագա եւ այնուսը չեմ ասում։ Այդ պետությունը խիտու չես զգում։ Ես խնդրում եմ, որ ես իմ ասածը դեմոնտաժ չանեք։ Հենց դենցել դո։
Պետությունը ինչ կարող էր անել, որ չարեց այս անցած ամսներին։
Ամեն ինչ ինքը կարար անել, պարզապես ոչ մի բան չարեց։ Ղեկավար չունենք մենք, կարգին ղեկավար չկա։ Նախագահն ի՞նչ նախագահ է, որ կարենա որ դժի վադորերը։
Հիմա նախագան գյուղացուն ճանաչում ատ և գյուղացուն չի ճանաչում և նույնիսկ քաղաքացուն է չի ճանաչում, ոչ ժողովրդին, ոչ մեկին։ Հիմի գրանցեն, չէ գրանցեն, ինչը կա, ես դա եմ ասում։
Կոշ գյուղում նույնպես ասացին, թե այս տարի ևս կառավարությունը ոչ մի պայման չի բարելավել եւ գյուղացիներից մեկի բնորոշմամբ ի վերջո նույն տաշտակի առջև են։
Լավոր այսօրվա վիճակով ոչ մի բան։
Ոչ մի փոփոխություն։ Այս դատարանի թուղթը տամ ջրի։
միջոց չունեմ, որ այդ 9000 մոծեմ, տվել են դադարան, որ դի կանտոնոս ինչկա վերգրեն տանը, թոշակարում մարդեն։ Սեղմում են մեզ, սպանում են փողթի, պոնել չկա, ոտ ստանը։ Կարավարությունը ճիշտ ամեն ինչը լավանում, բանանում, ասենք առաջի ճուրն ասել են փող չվերցեք, ասկեղտելով վերսում են, մի հեկտարի մարդ 17000 փող են ուզում, բայց ինչի մարդ, Սևանը զակուպ են արես ամայլոտով։
Ի տարբերություն Կոշի, Լեռնային Դիան գյուղում ջրի խնդիր չկա։ Զրուցեցինք մի 70-ամյա հողագործի հետ, իր տնամերձ հողամասում նա աշխատում էր ու բողոքում, որ գյուղի խնդիրները տարեց տարի բարդանում են։
Տես մեջ չէ պամիդորի սացիլ ծերս, մենակ ես եմ խփում, մենակ, չեն տնում գյուղացիք, բբեդություն որ օգնի ինձ, մի 10 հեկտար հող ունեմ հենց իմի, չեմ կարողացե վարել, չեղա որ այդ փող վարեն տրակտորներ, կոմբայներ, չեղա վելի, հա, մենակ որ պայմաններ անի, ծորեն կդանք, դո յուղել կդամ, բանել կդամ, ամենիչ կդամ, մի 50-60 հատկով էլ պայեմ ստեղ, օրոքնեն ինձ, պետություն օգնի, ձեր Սարգսյան օրոքնեն, ձեզ կպայեմ, կպայեմ, մի 100 հատկով կպայեմ, թե ես բանել չանցնեմ, յուղել չանցնեմ ամոթը ինձ, այ չեն օգնում, ամեկ մեկը կրակը քաշելերա, օջախի տակ նստե, խազանի տակ նստե, նայմա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտնի մարս։
Այս խնդիրներից բացի ընդհանրապես լեռնային վայրերում, այդպես եւ Հայաստանում եղանակային պայմանները անկայուն են, լավ եղանակը կարող է անսպասելիորեն փոխվել, քամիներ, անձրևներ սկսվեն, հիմա նորից կարկուտն է հարվածել գյուղերին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վերջին 2 օրերին Հանրապետությունում կարկտահարությունից հորդարատ անձրևներից վնասվել են Արմավիրի, Կոտայքի, Սյունիքի ու Լոռու մարզերի ցանքատարածություններն ու այգիները։ Կարկտահարության վնասներն առայժմ հստակեցված չեն։ Մարզերում ձևավորված հանձնաժողովներն առաջիկա օրերին պարզելով վնասի չափերը դրանք կներկայացնեն կառավարություն։ Կարկտահարությունից ամենից շատ տուժել է Արմավիրի մարզը։ Արմավիրի մարզպետարանից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ կարկուտից վնասվել են մարզի 23 համայնքների այգիներ ու բանջարաբոստանային կուլտուրաներ։ Այս Մայքները պաշտպանված են հակակարկտային կայաններով, միջդեռ դրանք իրենց նպատակին չեն ծառայել կարկուտի ուժգնության պատճառով։ Սյունիքում տուժել է 1 համայնք, Կոտայքում կարկուտը վնասել է կորիզավոր պտուղներին, Լոռիում կարկուտը հողին է հավասարեցրել 4 համայնքի ցանքատարածություններ, կոտրել ծառերը։
Ծառները ոչինչ վեր չկա, կարտոշկ են անդեղ, սերմը առել են 350 կիլո 250 դրամով, ոչ մի ասենք արդյունք չկա էլի, իրեն ջարդել է բարձր հերում։ Սիմինտն է, բազուկն է, սխտորն է, որ ասենք մի 2 անգամ դրանից ավելի բարձր է, որ ասենք դեղ էլ օգուտը չկա էլի, ասենք որ վետենք ունի մենք այն վերքը, հիմա չկա, դրանցի կես-կեսն էլ չեն կարող վերցնել։
Լորի Բերդ գյուղի բնակիչ Սահակ Ավետյանի գարի արտից այս տարի բերք չի լինի։ Սահակը գյուղատնտեսական վարկ էր վերցրել, ավելի քան $300 ծախսարել ցանկի համար ու Երևանից մնացել ձեռնունայն։
Երեք ուժեղ տեղումները լավ կարկուտ, մի 20 րոպե երևի, եկա ձյունի նման նստեց։ Այդ է նմես է, սաղ, այսից կոտրել է,
այսից։ Ինչքան գարի եք ցանե։
Դե, 200 կիլո։
Լորի Բերդում այս տարի ոչ գարի կլինի, ոչ ցորեն, ոչ կարտոֆիլ, ոչ էլ միրգ։
Կարտոշկեն լրիվ սև հողն է մնացել, երկրորդ բուկլիցի ժամանակն էր արդեն։ Չկա հողն է մնացել, որը մի քիչ ասենք դիմաց կուներ, սխտորը բաննած 10 սանտիմետր ընդհանրը, այսպես հողն է մնացել։ Նույն բանն էլ, էլ արդյունքը չի լինելու,
ասում է։ Այսինքն բերք չի լինի։
Չի լինելու բերք, չէ։
Գյուղապետ Արսեն Մելիքյանն ասում է, թե 3 րոպեի ընթացքում մոտ 20 մմ տրամաչափի կարկուտը փչացրեց ողջ տարվաբերքն ու գյուղացուն զրկեց ապրուստից։ Գյուղապետը ցույց է տալիս դեռևս Երևանից պահած կարկտի կտորները։
Հայատից ենք վերցրել գյուղապետի,
այս արդեն հալված, բայց մի հատի։
Սա մի սուտկա արդեն անցել է,
բայց մի սուտկա անցել է, բայց դեռ էս չափի պաշտպանում են։ Պատկերացրեք ինչ չափ է եկել։
Երբ 2 ամիս առաջ գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը Լոռի էր այցելել, Ջրաշեն գյուղում կեսկատակ կես լուրջ հայտարարել էր, թե այս տարի կարկուտ չի լինի։
Մի արդեն պարոնախարար կարելի է
ասնե
ամեն տարի համարյա կարկուտ է գալիս մեր բերքը տանում է, եթե հնարավոր է, եթե մարզում կա այդ ծրագրերը, հակակարկտային կայան այս գյուղի համար, մենք ամեն տարի հիմա վարկը վերցնում եմ ես, ասենք 10 հեկտար կաղամբ եմ տանում կամ 1 հեկտար աշուն նեղավ կարկուտը տարամ, դրա համար ոչ պետությունը ինձ վարկը բարկի դիմաց զեղ չանի, ոչ էլ հարկը պիտան, հարկը պիտան,
100% վարկ ենք տալի, մի քիչ վարկ վերցրու այդ
վարկերը, վարկը վերցնում ես,
Հիմա ասում են կարգուտ չի գալու իմ արձին։
Լորիբերտում ասում են, թե կանխագուշակությունների փոխարեն գյուղնախարությունը թող զբաղվի հակակարգտային կայանների տեղադրմամբ։
Գյուղնախարը ասել է այն ժամանակ, եթե հակակարգտային կետերը դրացել ես, նա ինչ գիտի, նա աստված չի։ Հա, ուրեմն աստու կողմից է եկել, դե թող գա գրմեջ, դե թող գա մի հատ դաշտերն այդ նա ինչ ա կատարվում։ Ծառի վրա մի հատ բերք չի մնացել, դաշտը խոտ չի, խոտելն է, խոտելն էլ է ջարդել։
Կառավարության հակակարգտային կայանների տեղադրման ծրագրով Լոռիում կայանները են տեղադրվելու դեռևս 2 տարի առաջ 2009 թվականին։ Լոռի մարզպետարանի բնապահպանության ու գյուղատնտեսության վարչության պետի պաշտոնակատար Վազգեն Օհանյանն ասում է, թե մինչ այժմ միայն մի գյուղում, այն էլ գյուղացիների միջոցներով է կայան տեղադրվել։
Մեզ ավելի շատ հակակարգտային կայանքներ է պետք, ոչ թե աջակցություն։ Ցանկացած աջակցություն այդքան արդյունավետ չի, եթե 3 րոպե կարգուտը գալիս է մի ամբողջ տարվա ունեցված ոչնչացում։
Թե ինչու մինչ այժմ կայաններ չեն տեղադրվել, ոչ ոք լորեցիներին հստակ պատասխան չի տալիս, ու քանի դեռ կառավարությունը միայն խոստումներ է տալիս գյուղացիական տնտեսություններն ամեն կարգտահարությունից հետո հայտնվում են անելանելի վիճակում ու տարբեր գույք վաճառելով վճարում բանկերից վերցրած վարկերի տոկոսադրույքները, կառավարությունը վերջին 3 տարիներին աղետներից վնասկրած տնտեսություններին օժանդակություն չի ցուցաբերում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցեր։ Այսօր նախատեսված էր Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի այցելությունը Հայաստան, բայց վերջին պահին անսպասելիորեն այցը հետաձգվել է։ Երկու կողմերի բացատրություններում որոշ հակասություններ կան։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ այցը հետաձգվել է կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, բայց իրանական կողմից նշվում է, որ ինչ-ինչ փաստաթղթեր պատրաստ չեն եղել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Իրանական իռնա լրատվական գործակալությանն այսօր տված մեկնաբանության ժամանակ Իրանի նախագահի աշխատակազմի հաղորդակցությունների եւ տեղեկատվության տարածման բաժնի պետի տեղակալ Մոհամադ Հասան Սալեհի Մարամը պարզաբանել է, թե ինչու է հետաձգվել նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի այցը Հայաստան։ Ըստ Սալեհի Մարամի, Ահմադինեջադի այցը Երևան հետաձգվել է, քանի որ մեջբերում եմ ընդունող կողմը չի հասցրել նախապատրաստել փաստաթղթերը, որոնք պետք է փոխանակվեին այցի ժամանակ, մեջբերման ավարտը։ Վերջինս նաև ավելացրել է, թե Իրանի նախագահը Հայաստան կայցելի այն ժամանակ, երբ փաստաթղթերը պատրաստ կլինեն։ Ըստ իրանական մեկ այլ իստ լրատվական գործակալության, Իրանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Ռամին Մեհմանփարաստը, որպես Երևան Ահմադինեջադի այցի հետաձգման պատճառ, նույնպես մատնանշել է այն հանգամանքը, որ ստորագրվելիք հայ-իրանական փաստաթղթերը դեռ պատրաստ չեն։ Իսնայի փոխանցմամբ Մեհմանփարաստն ասել է, որ Իրանի նախագահի այցը տեղի կունենա մեկ ուրիշ անգամ, քանի որ ստորագրվելիք հայ-իրանական փաստաթղթերը վերջնական տեսքի բերելը ավելի շատ ժամանակ է պահանջում։ Միևնույն ժամանակ Իրանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը ընդգծել է, թե մոտ ապագայում Իրանի նախագահը անպայման կայցելի Հայաստան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եւ Հայաստանը բարեկամական ու բարիդրացիական հարաբերություններ ունեն եւ երկու երկրների իշխանությունները մշտապես կապի մեջ են իրար հետ, նշել է Ռամին Մեհմանփարաստը, չհստակեցնելով սակայն Հայաստան-Իրանի նախագահի այցի կոնկրետ ամսաթիվը։ Հիշեցնենք, դեռ շաբաթ օրը հունիսի 4-ին Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանի հրավերով այսօր Երևան պետք է այցելեր Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով իրանական պատվիրակության կազմում ի թիվս այլ պաշտոնյաների պետք է լինեին Իրանի արտգործնախարարը, էներգետիկայի եւ առևտրի նախարարները։ Նախատեսված էին Մահմուդ Ահմադինեջադի հանդիպումները նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, քննարկվելու էին երկկողմ տնտեսական համագործակցությանը, մասնավորապես էներգետիկ ոլորտին առնչվող հարցեր։ Սակայն արդեն այսօր առավոտ Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակը տարածեց կարճ հաղորդագրություն, որ մասնավորապես նշված է. կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի այցը Հայաստան հետաձգվել է, այն կիրականացվի առավել հարմար ժամկետներում։ Նշենք, Ահմադինեջադի նախկին այցելությունը Հայաստան տեղի էր ունեցել 2007 թվականին, բայց նրա այդ այցը շատերի համար անակնկալ կերպով ընդհատվեց ծիծեռնակաբերդ Եղեռնի Զոհերի հուշահամալիր այցելելուց ընդամենը ժամեր առաջ, երբ Իրանի նախագահը իբր իր երկրում առաջացած անհետաձգելի գործերի պատճառով հեռացավ Հայաստանից։ 1996-98 թվականներին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ղեկավարած Ալեքսանդր Արզումանյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե իրանական կողմի ներկայացրած պատճառաբանությունը արտարոց է։
Հայոց անկախ պետականության պատմության ընթացքում երբևէ նման դեպք չի եղել։ Ընդհանրապես համապատասխան գերատեսչությունները զբաղվում են այցելության բոլոր մանրամասներով, և նման պատճառաբանություն, որ հյուրընկալվող կողմը մեղադրում է հյուրընկալ կողմին, որ հաստատքները նախապատրաստված չեն, սա իրոք արտարոց կարելի է անվանել։
Մյուս կողմից, իմ կարծիքով, Իրանի նախագահի այս այցի հետաձգումը պայմանավորված է աշխարհաքաղաքական զարգացումներով, շարունակեց Արզումանյանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մշտապես խանդով է վերաբերվել, երբ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացող գործընթացներում Իրանը ներկայացված չի եղել, և հավանաբար վերջին Դովիլում կայացրած հայտարարությունը և այն, որ հստակ ժամկետ է դրվում, որ Ռուսաստանում ինչ-որ առաջխաղացում պետք է լինի, Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը դուրս չի գալիս այնքան էլ, և մշտապես գիտեք, որ Իրանը արտահայտվել է ընդդեմ հնարավոր միջազգային խաղարար ուժերի տեղակայմանը այս տարածաշրջանում առանց Իրանի կարծիքի հաշվի առնելուն։
Նշենք նաև, որ այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցի ժամանակ, խոսելով Իրանի նախագահի հետաձգված այցի վերաբերյալ, Հոյդախ Խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը նշեց, մեջբերում եմ, համենայն հավանականությամբ Իրանի նախագահի այցի օրակարգում վերջին պահին հարցեր են մտցվել, որոնք ներպետական քննարկման ու Երևանի հետ ճշգրտման կարիքն ունեին։ Երբ ես ասում եմ համենայն հավանականությամբ, դա նշանակում է, որ իմ խոսքերը հիմնված չեն պարզ ենթադրությունների վրա, մեջբերման ավարտը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Իրանցի նախկին դիվանագետ, ներկայում Լոնդոնում գործող ՍՈԱՍ համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Ալի Գերան-Մայեհը կարծիք հայտնեց, թե Հայաստան-Իրանի նախագահի այցի հետաձգման հիմքում կարող են լինել ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին պատճառներ։ Իհարկե, ներկայում ներքին գործոնը շատ կարևոր է, որովհետև լուրջ հակասություններ կան նախագահի աշխատակազմի և իրանական իշխանական այլմարմինների միջև, և իշխող շրջանակներում Իրանի նախագահի հասցեին քննադատության ընդլայնումը կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ Ահմադին Նեժադը մնա երկրում և ոչ թե մեկնի արտերկիր, բայց կարող են լինել նաև արտաքին պատճառներ՝ ներառյալ Թուրքիայի մոտեցումները Իրանա-հայկական հարաբերություններին։ Անկարան կցանկանար թույլ չտալ իր հատկապես մահմեդական հարևաններին հարաբերությունները խորացնել Հայաստանի հետ կամ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Թուրքիայում նախընտրական մթնոլորտը մեկ շաբաթից խորհրդարանական ընտրություններ են։ Եմենի նախագահը բուժվելու նպատակով մեկնել է Սաուդյան Արաբիա, ապստամբները տոնում են իրենց հաղթանակը։ Ադրբեջանն այցելել Միսկի խմբի համանախագահները։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը Թուրքիայից, Իրինա Հովանիսյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր Ադրբեջան են ժամանել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, աշխույժ դիվանագիտություն է սկսվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի շուրջ, և դա հասկանալի է, կողմերը կրկին պետք է հանդիպեն Ռուսաստանի Կազան քաղաքում, Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլում կրկին միջնորդ է հանդիսանելու Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ինչ կլինի այս անգամ, արդյոք կողմերը ի վերջո տեղի կտան և կստորագրեն հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնագիր, թե հերթական անգամ կընդունվի փաստաթուղթ մտադրությունների մասին։ Մեծ ութնյակի վերջին հանդիպման ժամանակ Օբաման, Սարկոզին և Մեդվեդևը, կարելի ասել, որոշակի խստությամբ զգուշացրել են կողմերին, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, ավարտին հասցնել այդ հիմնական սկզբունքների փաստաթղթի մշակման աշխատանքները։ Արմեն, ինչ ակնկալիքներ կան այս պահի դրությամբ։
Այսօր կներկայացնեմ մեր ուսանողներին անվանի վերլուծաբան Արիել Քոհենի տեսակետը, Ամերիկա ացի վերլուծաբանը, այսպես ասենք, ես ընթերցել եմ նրա վերլուծությունները եւ կարող եմ ասել, որ ինչ որ իմաստով նա Ադրբեջանին սատարում է իր մեկնաբանություններում, եւ առաջին անգամ չէ որ նման բանը ես հանդիպում, այնուամենայնիվ նա շատ հեղինակավոր անձնավորություն է, եւ նա այսպիսի մի բան է ասել, որ Հայաստանը կարող է բաց թողնել խնդիրը լուծելու բացառիկ հնարավորությունը, որը հիմա ստեղծվում է իսկապես Կազանում, արդեն թվով 9-րդ անգամ պետք է հանդիպ են նախագահները երկկողմ ձևաչափով Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի։ Ըստ Քոենի, Հիլարի Քլինտոնը ժամանակին դեռ 2000 թվականին ականատեսներ այն բանի, երբ իր ամուսին այն ժամանակ նախագահ Բիլ Քլինտոնը փորձում էր նպաստել արաբա-իսրայելյան խնդրի կարգավորմանը եւ փորձում էր այնպես անել, որ իսրայելյան կողմը ընդունի պաղեստինցիների պահանջների մոտ 90%-ը եւ այնտեղ Քեմփ Դեվիդում Յասեր Արաֆատը դրսևորելով որոշակի կոչ դիրքորոշում բաց էր թողել այդ շանսը, ինչի համար ըստ Քոհենի նա հետագայում ափսոսում էր եւ նա ասում է, որ այս անգամ մոտավորապես ակնարկում է, որ այս անգամ նման բան կարող է տեղի ունենալ հայկական կողմի հետ, որը ըստ Քոհենի 100%-ի արդյունք է ակնկալում եւ այդ անզիջում դիրքորոշումը կարող է իջիկ դարձնել այդ ամբողջ այդ գործընթացը։ Այնուամենայնիվ ըստ Քոհենի կա շանս, որ կողմերը կազանում կարող են ստորագրել հիմնարար սկզբունքների համաձայնություն։
Երևի Արմեն, համատուցը այնքան էլ տեղի չէ, քանզի Հայաստանի նախագահը տվյալ դեպքում ճանաչված պետության նախագահ, իսկ Արաֆատը դեռևս ճանաչվելիք։
Բայց խոսքը ոչ թե ճանաչվել չճանաչվելու, այլ խոսքը պահանջների 100%-ին հասնելու կամ որոշ չափով փողզիջման գնալու պատրաստակամության մասին է։ Ըստ Քոհենի, պաղեստինցիների այդ կոչ դիրքորոշումը փաստորեն տապալեց արդյունքը եւ նույնն էլ կարող է տեղի ունենալ հայկական կողմի համառությունը կարող է հանգեցնել բանակցային գործընթացի ձախողման, ըստ Քոհենի։
Սա ընդհանրապես մեկ տեսակետ է, իդենք նաեւ կան այլ տեսակետներ, ըստ որոնց անզիջում է ոչ միայն Հայաստանի դիրքորոշումը, այլ նաեւ Ադրբեջանի դիրքորոշումը։
Այստեղ մի բան էլ ասեմ հենց Քոհենից, նա ասում է, որ Ռուսաստանը, չնայած Հայաստանի անվտանգության երաշխավորի ստանձնած իր դերին, ըստ Քոհենի այնուամենայնիվ բավական ազնիվ միջնորդություն է կատարում եւ փորձում է երկու կողմերի հետ ունենալ հավասար գործնական հարաբերություններ։
Հիմա տեղափոխվենք Ստամբուլ, այստեղ այսօրվանից աշխատում է Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Գևորգ Ստամբոլցյանը, նրա լրագրողական գործողման թեման Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրություններն են։ Այս ընտրությունները հասկանալի պատճառներով կարևոր են նաև Հայաստանի ու ողջ տարածաշրջանի համար, կհաջողվի արդյոք Էրդողանին վերահաստատել իր կուսակցության իշխող դիրքերը եւ ապահովել իր տեղը իբրև գործադիր իշխանության ղեկավար։ Այսպիսով նախընտրական Թուրքիա, լսենք Ազատություն ռադիոկայանի հատուկ ռեպորտաժը Ստամբուլից։
Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրություններից 10 օր առաջ սոցիոլոգները պնդում են, որ իշխող իսլամիստները երրորդ անգամ անընդմեջ երկրի խորհրդարանում կարող են բացարձակ մեծ ամուսնություն ստանալ։ Չորեքշաբթի օրը հրապարակվեցին Հաբեր Թյուրք օրաթերթի պատվերով կոնսենսուս սոցիոլոգիական ծառայության կողմից անցկացված հարցման արդյունքները։ Դրանց համաձայն առաջիկա քվեարկությանը մասնակցել ցանկացող թուրքերի 48.5%-ը պատրաստ է իր ձայնը տալ Էրդողանի կուսակցության օգտին։ Սա մոտ 2% ավելին է, քան այն ցուցանիշը, որ արձանագրեց արդարություն և զարգացում կուսակցությունը 2007-ի համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Մայիսի 18-ից 23-ն անցկացված այս հարցմանը մասնակցել է Թուրքիայի 3000 բնակիչ թուրք սոցիոլոգները, սակայն չեն հստակեցրել, թե հատկապես որ շրջաններում է անցկացվել հետազոտությունը։ Հարցման արդյունքների համաձայն ընտրությունների մասնակիցների 28%-ը պատրաստվում է քվեարկել ընդդիմադիր ժողովրդը հանրապետական կուսակցության օգտին։ Հարցվածների եւս 11%-ը ձայն է տալու ազգայնական շարժմանը, որի միշարք առաջատար թեկնածուները, հիշեցնեմ, վերջին օրերին հայտնվել են աղմկալի սեքսուալ սկանդալի կիզակետում։ Մեկ այլ հեղինակավոր թուրքական հետազոտական կենտրոն, Սոնար, այս օրերին եւս հրապարակեց Թուրքիայի 39 գավառներում մայիսի 18-ից 28-ը անցկացված հարցման արդյունքները։ Այս մի հարցում Էրդողանի կուսակցության համար էլ ավելի լավատեսական ցուցանիշներ էի հայտնել։ Հետազոտության արդյունքներից պարզ է դառնում, որ արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը կարող է ստանալ քվեների կեսից ավելին, շուրջ 51%-ը։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը Սոնարի մասնագետների պնդմամբ կհավաքի քվեների 25, իսկ ազգայնականները 13%-ը։ Սոցիոլոգիական այս մի ծառայության մասնագետները նաև պնդում են, թե ազգայնական շարժման շուրջ ծագած սկանդալը էականորեն չի ազդել կուսակցության վարկանիշի վրա։ Ուշագրավ է, որ այս երկու հետազոտությունների արդյունքները հրապարակվեցին մի քանի օր անց այն բանից, երբ Թուրքիայում ոչ այնքան հայտնի մեկ այլ հետազոտական կենտրոն Dorinsight-ը հայտարարեց, թե իշխող իսլամիստների վարկանիշը կտրուկ անկում է արձանագրել։ Dorinsight-ի մասնագետները պնդում էին, թե արդարություն և զարգացում կուսակցությունն առաջիկա ընտրություններում կարող է հավակնել առավելագույնը քվեների 39-40%-ին։
Շաբաթվա վերջին հազարավոր եմենցիներ փողոցներ դուրս եկան տոնելու երկրի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալիհի հեռանալը երկրից, նա այժմ գտնվում է Սաուդյան Արաբիայում, և ինչպես պաշտոնապես հայտարարվեց, հրազենից ստացած վերքերից բուժման նպատակով է նա մեկնել այնտեղ։ Սալիհը երկարակյաց դիկտատորներից մեկն է, նա իշխել է շուրջ 33 տարի, բայց առայժմ հայտնի չէ, թե կվերադառնա Սալիհը Եմեն, թե ոչ, թե կմնա այնտեղ։ Ինա, ինչ նոր զարգացում կա Եմենում։
Հրայր, նախ Եմենի մայրաքաղաք Սանայում դեռ շարունակում են ցուցարարները հանդիսավորության բարերով երգելով տոնել նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալիհի մեկնումը երկրից։ Նա, այո, Սաուդյան Արաբիա է տեղափոխվել շաբաթ երեկոյան բուժման նպատակով, և ինչպես հաղորդում են Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները, այժմ Էր Ռիադում հոսպիտալացված է, մարմնից հանվել են արկի բեկորներ, նախագահը, վարչապետը, խորհրդարանի խոսնակն ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաններ վիրավորվել էին ուրբաթորը հունիսի 3-ին անվտանգության ուժերի և ընդդիմության բախումների ժամանակ նախագահի նստավայրի հրթիռակոծման հետևանքով։ Վիրավոր վարչապետն ու խորհրդարանի խոսնակը ևս այժմ Սաուդյան Արաբիայում է, և երկիրը ղեկավարելու պարտականությունը ժամանակավորապես դրվել է փոխնախագահ Աբդրաբու Մանսուրայի վրա։ Ընդդիմությունը, հրայր, սա համարում է հաղթանակ, և համոզված է, որ բռնապետությունը զիջում է դիրքերը։ Սա շատ կարևոր իրադարձություն է Եմենի հրաշալի ժողովրդի համար, հայտարել է ընդդիմադիր ակտիվիստ Վասեմ Ալ-Գորաշին, շնորհավորելով բոլոր ապստամբներին և Եմենի ողջ ժողովրդին իր բնորոշմամբ անբարտավան ռեժիմի պարագաֆի մեկնումի առիթով։ Այսօրը պատմության մեջ պետք է նշվի որպես Եմենի պատմության կարևորագույն օրերից մեկը, հայտարել է նա։ Սակայն Եմենի իշխանությունները հավաստիացնում են, որ Սալիհը վերադառնալու է երկու շաբաթից լիարժեք ապաքինվելուց և մի շարք հանդիպումներից հետո։ Եմենի տեղեկատվության փոխնախարար Աբդու Ջամադին հայտարարել է, որ երկրի նախագահը հնարավոր է մի օր լիազորությունները վայր տնի, բայց միայն սահմանադրական ճանապարհով։ Հաղորդվում է, որ Սալիհը Սաուդյան Արաբիայի տեղափոխել նաև կնոջն ու ընտանիքի անդամների մեծ մասին, հրայր, նրա բարեկամների շուրջ 3 տասնյակը հեռացել են Եմենից, որոշ հաղորդագրությունների համաձայն միայն Սալիհի որդի Ահմադն է մնացել երկրում ու երկու ազգականները։ Ահմադը գլխավորում է հանրապետական գվարդիան, իսկ ազգականներն էլ վերահսկում են անվտանգության ուժերն ու հետախուզական ծառայությունները։ Դեռ հայտնի չի, նախագահն արդյոք մտադիր է վերադառնալ, թե ոչ, բայց Եմենի ընդդիմությունը երթվել է կանխել նրա վերադարձը, ու արդեն ակտիվիստ Վասիմ Ալ-Գորաշին քաղաքական ուժերին կոչ արել նախապատրաստվել ժամանակավոր կառավարության ձևավորմանը։
Նշենք, որ Եմենում այս բախումները մեծ թվով զոհերի պատճառ դարձան, սա թերևս ամենաարյունալի հեղափոխությունն է, թե այսպես կարող ենք ասել։
Ընդդիմությունը հունվարից է, այո, պահանջում նախագահ Սալիհի հրաժարական, արդեն ավելի քան 400 մարդ է սպանվել այս բախումներում տարբեր հաղորդագրությունների համաձայն։ Ինչպես հայտնի է, այո, Եմենը արաբական աշխարհի ամենաաղքատ երկրներից մեկն է համարվում, բնակչության մոտարապես 40% օրական 2 դոլարից պակաս գումարով է գոյատևում, և մարդիկ բարեկեցության հույս ունեն ամենայն դեպս փողոց դուրս գալու։
Լավ, շնորհակալություն, Իրինա։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Իրինա Հովանիսյանը և Արմեն Կովայանը Պրահայից, Գևորգ Ստամբոլցյանը Ստամբուլից։ Մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Հայ առաքելական եկեղեցին վերջին շրջանում որոշ քննադատությունների է ենթարկվում։ Մարդիկ համաձայն չեն Երևանի կենտրոնում կաթողիկոսի նստավայրի կառուցման հետ։ Այդ նախագծի կապակցությամբ իրենց մտահոգությունը հայտնեցին ճարտարապետները։ Քննադատության արժանացավ Արարատյան թեմի առաջնորդը, որին իր ասելով զարմիկը թանկարժեք Բենթլի ավտոմեքենայի նվիրել, վարչապետն էլ սրբազանին ատրճանակ էր նվիրել ժամանակին։ Հայ առաքելական եկեղեցին քննադատվում է ոչ թափանցիկության համար, հավատացյալների համար պարզ չեն եկեղեցու տնօրինած կարողությունները, կատարած ծախսերը, նման հարցեր բարձրացնում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, հիմա էլ սկանդալային պատմություն կապված Շվեցարիայի թեմի հետ։ Ժնևի հայկական եկեղեցում ծառայող Աբել Քահանա Մանուկյանը, ով օրերս ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի տնօրինությամբ կարգալույծ էր հռչակվել, փաստաբանի միջոցով մի նամակ է հղել կաթողիկոսին, որով սպառնում է նրան դատի տալ։ Այսօր Մայրաթոր Էջմիածնի ներկայացուցիչները հանդիպել են լրագրողներին ներկայացրել իրենց տեսակետը այս խնդրի կապակցությամբ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վերջին ամիսներին Շվեցարիայի հայոց թեմի առաջնորդ է նշանակվել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կողմից Մեսրուպ Վարդապետ Պարսամյանը, որին այդպես էլ Շվեցարիայում համայնքի որոշ ներկայացուցիչներ Շնևի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու քահանատեր Աբելի հետ միասին թույլ չտվեցին իրականացնել իր պարտականությունները, անգամ եկեղեցու դռները չբացելով նրա առաջ։ Հայտարարեցին, որ իրենք շարունակելու են օգտվել Տեր Աբելի ծառայություններից։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը աննազանդության համար նախ կանխակայեց, ապա կարգալույց արեց աննազանդ քահանային, և ահա նաև իր հերթին հայտարարեց, թե ոչ քահանայի կարգ ստանալն է պատիվ կաթողիկոսի կողմից, ոչ էլ անպատվություն է կարգալույց լինելը։ Ավելին, պարզվում է, որ հունիսի 1-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը Շվեցարիայի մի փաստաբանից նամակ է ստացել ուղված Գարեգին II-ին, որով սպառնում են նրան դատի տալ Շվեցարիայի օրենքներով։ Ի դեպ, նամակը հղված է եղել ոչ թե ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին, այլ նշված է եղել կաթողիկոսի աշխարական անունը Կտրիչ Ներսյանին, թերևս որպես վիրավորանք։ Այսօր ասում էր Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Եպիսկոպոս Խաչատրյանը Արացան հայրապետական թեմի առաջնորդանում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ։ Հարցից, թե ինչու Տեր Աբել քահանան չի հրաժարվում իր պատականություններից, չի ենթարկում կաթողիկոսին և հանդես է գալիս նման աննազանդությամբ, Արշակ Եպիսկոպոսը պատասխանեց.
Կոնֆլիկտի պատճառը շատ հստակ է։ Մարդիկ որոշ նյութական շահագրգռվածություններ ունեն և այդ նյութական շահագրգռվածություններից չեն ուզում հրաժարվել։ Աբել քահանան իր ծառայության դիմաց ստանում է 8000 եվրո, 8000 ֆրանկ աշխատավարձ ամսական, և չափազանց դժվար է ստերևույթին այդ 7.5 տարվա պայմանագիր ունի, և կարծում եմ չափազանց դժվար պետք լինի իր համար հրաժարվել նման գայթակղիչ մի գումարից։
Ով է վկայում այս պայմանը։
Պայմանագիրը եկեղեցական խորհրդի հետ է, որը որ ներկայացնում է իբրև թե անդամական ժողովը։
Պարզվում է նաև, որ այս արդեն նախկին Տեր Աբել քահանան, այլևս աշխարհի Քրաչ Մանուկյան անվամբ, ոչ թե միայն վերջերս է աննազան դարձել, այլև այդպիսին է եղել 1994 թվականից սկսած, չի ենթարկվելով թե Վազգեն առաջին, թե Գարեգին առաջին, հիմա լհա Գարեգին II կաթողիկոսներին։ Հարցից, թե ադեպում ինչու է այսքան ժամանակ 18 տարի հանդուրժվել այդ քահանայի աննազանդությունը, Արշակ Եպիսկոպոսն ասաց.
Այդ հարցը սպասվելի էր, ուրեմն հետաքրքրական մի ժամանակաշրջանի է զուգատիպել Աբել քահանայի նման գործել ոչ, երբ որ 93-4 թվականին նա ժամանել Շվեցարիա, այդ շրջանում Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը հիվանդ էր։
Գարեգին առաջինի հիվանդությունը նույնպես խանգարել է խնդրի լուծմանը։
99-ից Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, այո։ Պարբերաբար հանդիպումներ են եղել եկեղեցական վարչության անդամների հետ, ազգայինների հետ, այն լավատեսությամբ, որ միգուցե հնարավոր լինի խաղաղ, հանդարտ, գործակցային, ոչ ոքի ցավ չպատճառող ճանապարհով խնդիրը հանգուցալուծել։ Մենք քանի որ ապրիորի չենք բացառում մարդու հնարավորությունը վերափոխվելու, դրա համար է չանսը այդ հնարավորությունը տրվել։
Իսկ այն խոսակցությունները, թե այս խնդիրը սրվել է այն պատճառով, որ Մայրաթորը ցանկանում է տնորինել կամ վերահսկել Շվեցարիայի հայոց թեմի ֆինանսական հոսքերը, Արշակ Եպիսկոպոսը կտրականապես հերքեց, ասելով, որ 2009 թվականին Մայրաթորը հաստատել է թեմական ուղենշային կանոնադրություն, ըստ որի ֆինանսական հոսքերը թեմերն իրենք են ամբողջովին վերահսկում և տնորինում։
Թեմերը իրենք են տնորինում, իրենց նյութական, իրենց անշարժ գույքը, միջոցները։ Թեմի լուծարման դեպքում միջոցները փոխանցում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Մայրաթորը որևէ ձևով չի կարող միջամտել որևէ թեմի նյութական միջոցներին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նուբարաշենում վարակ է տարածվել ըստ նախնական վարկածի, վարակի պատճառը ջուրն է, տասնյակ մարդկանց մոտ, այդ թվում երեխաների մոտ խնդիրներ են առաջացել, հիվանդանոց են տեղափոխվել։ Նուբարաշենի սանիտարահամաճարակային իրավիճակի մասին հաղորդում է պատրաստել Էլինա Չիլինգարյանը, լսենք նրան։
57 մարդ հաղիքային վարակի ախտանիշերով տեղափոխվել է Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Նախնական տվյալներով վարակի պատճառը ջուրն է։ Բոլոր հիվանդանոց տեղափոխվածները Նուբարաշենի թիվ 11 փողոցի բնակիչներ են։
Իմ թոռնիկս հայ այդ երկուսի գիշերը վատացել է, բայց ես չիմանալով ստամոքսիլվացում եմ արել, անցել է, չէ, հիվանդանոցի դուր չեն գնում։
Թորնիկներս են, մեկը 5 տարեկան, մեկը 10 ամսկա, երկուսն էլ հիվանդ են, հիմա սիստեմայի տակ են։ Ինձ թվում է, թե փոքր լինելով ծրավ երևի ջուր կուտրավ։
Աչինը ես զանգեցի սանեպիդկայան, ինձ ասում է, թե ինչ են կարողա դուք զգացմունքի տակ եք, ուզմունքի տակ եք, ձեզ թվում է, թե մենակ ձեր թորնիկներն են, բայց որ եսի չայս ցայտախ բյուրս ջուր կրելու, Բոլոր երեխեքներն ու սիմպտոմներն ունեին, սրտխառնոցը, գիշերը նույնությամբ հետ էին տվել և ջերմել են։ Ենթադրում են ջրից։
Որ ջրի հետ է բանկն այնի, բա ուրիշ ինչ են կարել։ Կամ հենց իմինը եթե սնունդա մենակ 11 փողոցն ա եղել սնունդը, նշանակում չունի։
Բացառելով այն տարբերակը, որ սննդից կամ այլ բանից միայն այդ հասցեի բնակիչները չէին վարակվի, մասնագետները ենթադրում են, որ աղիքային վարակի աղբյուրը հունիսի 2-ին ու Բարաշենի թիվ 11 փողոցի բնակիչներին բաժին հասած ջուրն է։
Լոկալ բնույթ ունի դա, մեկ թաղամաս է ընդգրկված, եւ հիմնական պատճառը ըստ մեր համաճարակաբանական վերլուծության իհարկե կապվում է խմելու ջրի հետ։
Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Արտավազդ Վանյանի խոսքով ուսումնասիրության ընթացքում պարզ է դարձել, որ նախքան այդ հունիսի 2-ին ջրագծի փոքր վթար է տեղի ունեցել, ինչն էլ կարող էր վարակի պատճառ հանդիսանալ։ Նուբարաշենի 11 փողոցի բնակիչներն ընդունվել են ընդհանուր թուլություն սրտխառնոց բարձր ջերմություն գանգատներով։ Հայաստանի գլխավոր ինֆեկցիոնիստ Արա Ասոյանը նույնպես համոզված է, որ վարակի աղբյուրը ջուրն է։
Եստեղ մի լաբորատորիա չի աշխատում, միայն 3 լաբորատորիա պարոն Վանյանն է աշխատացնում, երկուսն էլ մենք, որպեսզի լինի փող հսկողություն։
Ինչպես նաև Երևան ջրի լաբորատորիան։
Այսինքն մենք 5 լաբորատորիայում կատարում ենք ուսումնասիրություն։
Առողջապահության նախարարությունում հրավիրված ասուլիսին ներկա Երևան ջուրընկերության գլխավոր տնօրեն Գոր Գրիգորյանը նշեց, սակայն, որ դեռ վաղ է խոսել իրական պատճառի մասին, քանի որ լաբորատոր փորձաքննությունը դեռ ավարտված չէ։ Սակայն Գոր Գրիգորյանի խոսքով Երևան ջուրը պատրաստ է ստանձնել պատասխանատվությունը անհրաժեշտության դեպքում։
Մտածումները, եթե ցույց տվեցին, իրոք դա Երևան ջրի սխալներ կամ Երևան ջրի ծառայությունների սխալ որակներ, այդ դեպքում իհարկե փոփոխություն կլինի։
Երևան ջրի գլխավոր տնօրենի խոսքով պատճառը կարող են լինել դեռ սովետական ժամանակներից մնացած խողովակները, առաջիկայում սպասվում են վարկեր, որոնց միջոցով շատ ջրախողովակներ կփոխվեն և նոր ջրամատակարարման ցանցեր կանցկացվեն։ Իսկ մինչ այդ փաստորեն անգամ առանց վթարի ջրի աղտոտվածության պատճառով մարդիկ հայտնվում են հիվանդանոցներում։
Փոքր տղասը շտապ կերպով սկորիով հասցրել են Կերեբունի մասիվ, ինքը շատ վատ վիճակի մեջ էր։ Անդեղից հետո մի 4-5 ժամից հետո նոր տարել են ինֆեկցիոն բաժին։ Կարելի ասել, որ երեխան մահից փրկվեց։ Շատ վատ դրության տակ էր։ Երեխայի աչքերը հետ էր գնում, ցնցվում էր, կապը տվել համայրա։
Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մասնագետները շարունակում են իրենց շրջայցերն ու Բարաշեն 11-ում, ու թեև վստահեցնում են, որ ջուրն այլևս մաքուր է և պիտանի անվտանգ օգտագործման, բնակիչներին խորհուրդ են տալիս եռացնել ջուրը և նոր օգտագործել։
Ու ասում են, որ եռացրեք, եռացրած օգտագործեք, նույնիսկ լվացվելունը եռացրած։
Շենքերը մեկ առ մեկ պատիստները մտել են, ռեգիդրոլ են բաժանել, ժողովրդին
չեն բաժանել, մեզ չեն տվել։
Մենք որտեղի ծառնիկ ջորը օգտագործենք, գույնի այդ մոմենտին բերեին, ծրի բաժանեին, հետո նոր, ինքան մարդ կար նույնիսկ հացի փող չունի, ջուրին չղարնի օր խմի։
Այսօրվա դրությամբ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցից դուրս է գրվել հիվանդներից 26-ը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր հաղորդումը Ղարաբաղից, այստեղ որոշել են շինարարության համար օգտագործել անտառը։ Կիրակի օրը շրջակա միջավայրի պահպանման միջազգային օրն էր, Ղարաբաղցիների որոշումը հաստատ այդ օրվա հետ կապ չունի բիզնեսի տնտեսության զարգացում անտառի հաշվին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ղեկավարը շինարարական ոլորտի պատասխանատուներին կոչ է անում օգտագործել տեղական հումքը։ Վարչապետ Արահարությունյանի խոսքերով, քանի որ վերջին տարիներին Լեռնային Ղարաբաղում աճել են շինարարության տեմպերը, հետևաբար եւ անհրաժեշտ է օգտագործել տեղական հումք։ Վարչապետն իր խոսքում կենտրոնացավ հատկապես փայտանյութի արտադրության վրա։
Ունենալ Ղարաբաղում մոտ 300 000 հեկտար անտառածածկ տարածքներ, որը թույլ է տալիս տարեկան ճիշտ արտահանում կամ ճիշտ արտադրական աշխատանք կատարելու դեպքում ունենալ մի քանի 100 000 խորանավ մետր փայտ, բայց ամբողջ փայտանյութը ներկրել կախվածության մեջ դնել, դա ևս անթույլատրելի։
Վարչապետի խոսքերով քաղաքաշինության նախարարությունը հանձնարարված է հետևել այդ գործընթացին, այսինքն վերահսկել շինարարական կազմակերպություններին համոզվելու համար, թե ով կհետևի վարչապետի հորդորին և հակառակը։
Քանի որ հիմնական ձեր պատվիրատուն հանդիսանում է կառավարությունը, նաև շատ ժամանակ աշխատում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ, նրանց հետ էլ է նույն պայմանավորվածությունը ձեր բերված, խնդրում ենք հարգեք։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի մոտ տեղի ունեցած այս խորհրդակցության ընթացքում շինարարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ակնարկեցին այն մասին, որ տեղական արտադրանքի որակի ապահովման խնդիր կա։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի խոսքերով նախ պետք է նոր տեխնոլոգիաներ ներմուծվեն արտադրանքը պահանջներին համապատասխանացնելու համար։
Նոր տեխնոլոգիաներ ներմուծեն, նոր տեխնոլոգիաներով իրականացնեն այդ ապրանքային արտադրությունը, որպեսզի համապատասխանի մեր այսօրվա պահանջներին։
Ընդհանուր առմամբ վերջերս Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը սկսել է հաճախ խոսել տեղական հումքը օգտագործելու մասին և շեշնել դնելով հենց անտառային հումքի վրա։ Նախ առաջ քաշվեց բիոէներգետիկան զարգացնելու ծրագիրը և ապա նույն անտառային հումքը շինարարության մեջ օգտագործելու մասին հորդորները։ Սակայն առայժմ Ղարաբաղում ոչ ոք չի խոսում այն մասին, թե այդ ծրագրերի իրագործումը ինչ ազդեցություն կունենան բնության վրա։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղմառավության ժամը 9-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը, կարդալ մեր լուրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։